Nu, mans tēvs ir lāčplēš, kara ordeņa kavalieris 19. Gadā pie Piņķiem. Viņš, nu, tāds pie tām cīņām. Nu, man sirdī jau, protams, tie svētki. Pārskatu varbūt grāmatu. Nu, tā pieminu. Pieminu viņu.
Es pirmā reize esmu Rīgā šajā dienā, un es domāju, ka es aiziešu vakarā nolikt svecīti.
Tie, protams, ļoti seni notikumi. Un vairāk, teiksim, Latvijas neatkarības aizstās tieši ar 18. novembri. Nepieciešams vairāk izzināt valsts vēsturi.
Nu, ar to, kā Latvijas armija 19. Gadā izcīnīja ļoti vērīgu kauju pret bermantiešiem, kas ir ļoti nozīmīgi šobrīd mūsdienās. Karodziņš sākam spraut klāt un gatavojamies 18. novembrim, jo tad svētku nedēļa mums ir, jā.
Faktiski es atceros savā laikā, kad man tēvs stāstīja, ka strēlnieki cīnījās Ložmetēja kalnā. Un viņš bija par viens no tiem, kas Ložmetēja kalnu ieņēma no aizmugures.